Radio Okapi.
Tangie mpangi na munu kristele mfiti mbute na bankundi nyonso betu kwa tete baintu antangu nkangu salaka tina mfiti na babwala na bao kena kitini ya Masisi na Ruchuru baki na kuzinga na kwa musu angolo kuna na ndimba Masisi bakele na Kisunga Nord Kivu. Tia ya Kinzazi kele vyo na Kisunga ya Kwiru mingi vana na Bandundu Snel Mesamba transformateur mebeba mutinu mosi kuna na Kalemie na Kisunga Tanganyika. Na Kisunga la Mongala bamfelemi mingi ke bakaka difuti na bao venda mbo meko kisaba mvula makumi zole bamelomba mfumo wa Kongola ndila nsangu ya yandi mosi mpangi vana na betu wintuadi. Mbote na beno bampangi na Kizunga Nord Kivu nkangu mingi ina tinaka mvita na teritwari ya Masisi na ya Ruchuru mesangana kabao nyonso na Mugunga, Sake, Mubambiro, tikuna na Bwirimana kena ndimba ya Masisi kisika ndambu meko kisangonde mosi bayankaka kele tete na kukuma Mumbandu vana na Sake nkangu kena nkwamusu ya Ngolo nkatu lusadusu na Kizunga Sud Kivu Masasi ya Ngolo wakanaka nsuka nsuka bubu kilumbu wa tatu lumbu 15 ya ngonde ya zole mvula mafunda zole makumi zole na tatu kuna na ndilu mevambisa kungona Rwanda na Ruzizi ya zole na kutuba ya luyili ya Kizunga yake miibi ndenu anaka naba nkwandunga na mfinakani ina batu wa mafanga imbi ya ngo bandaka kubula Masasi na pidina mtu mosi kati na bao kufuaka mosi ankaka lualaka Ngolo nsangu ya izo na tuba vende yake mvita na kati ya makesa ya Rwanda na ina ya Kongo sikimisaka mtuadisa Kizunga Sud Kivu kaka na Kizunga ya mingi na ndimba na yao kuna na Uvira bisalu nyonso futukilaka na babalabala ya Uvira na Baraka Fizi na Manima Kulutisa Kilumbo Mvimba nkatu kisalu na Kizunga Mvimba ya Sud Kivu nkangu ya Bwala ndimaka iyo ya Mbila Bokilaka bao kimvuka nkangu ya kulomba makesa EAC nwanisa M23 Bamisimba na Rwanda kuna na Nord Kivu. Na Kizunga Ituri kimvuka kena Minduki Force de Resistance Patriotique de l'Ituri FRPI mesilikisa kusungilila nkangu kwenda kukisonikisa samu na kupona na kitinu ya Walendu Bindi kisika andike ya Dilaka zabisaka mantwadisi na yao mazono kilumbu azole nde baake zitisa mbwizani kisika watu laka diboko na Nairobi. Na ndamu na bahu kintwadi ya mvuka ya Kinkaka na ya Ntomosono ya Ituri inadi bamebo kila nkangu kwenda mingi kisika kusunikisa na bankumu na pidina bake zwa bamvu wala mingi na bisalu ya iti mesudika Martial Kiza Bia Mungu na ino nange Blaise Shindani Kambala
kimvuka mesi mbaka Minduki Force de Resistance Patriotique de l'Ituri FRPI na nkufi na luzaizu na yau mekebisa binwani nyonso ya kimvuka na bau yata meka na kubebisa dinaka kuponama na kati ya sheferi ya Walendu Bindi bonso na dinaka kuponama ya Mbala Meluta kimvuka yai ya mesi mbaka Minduki kemonisa luzolo na yau ya kupesa maboko na luyalu ya insi samu na kunu ya dinaka ya kuponama ya meta dila mpe binwani na yao. Kimvuka Union des Associations Culturelles et de Développement de l'Ituri unadina nkufi, kimvuka ya mevugisaka makanda makumi zole na mosi ya Kizunga ya Ituri, mebinga nkangu nyonso sa muti dinaka ya kuponama kuluta na mutino mosi ya mbote ya umelomba na sini na kubaka kiyeka na yao na maboko samu na kupesa mpe mikanda ya kuponila na bantu ya metinaka mvita na babwala na bau ya kisina bau ke lomba na bantu nyonso ya bateritoire tanu na kukwenda kubaka mikanda kuponila na seni bau ke lomba na kuganga ba centre d'enrôlement na kacha ba site na mpilati mtu nyonso kwenda kubaka mukanda kuponila na zina ya lokalite mpe circonscription electorale na yandi benfet zabati seni mezabisati yao metindaka imene bisadulu wa kuponama na babwala kimfumu ya ba territoire ya Ituri mpe na bambanza ya kaka ya nene.
Na Kizunga la Chopo kifu ya kufu wa batukele kaka na mbanza Kisangani bonso ya munikaka na mpipa mazono kilumba azole bakufuaka mtu mosi pelu adisaka ya nkaka na batume zabana waveka sima vanda na Minduki na maboko kuna na bloke Lengema kena kartye plato medical na komini ya Makiso. Na ina metala kukondo tia Kinzazi ntangu bayi vusaka dikitele ya Snele na Kizunga ya ndende yake transformateur mebe bakuna na kisika meba kama na mfinakani ya Bank Central du Congo na Bandu Ndutata Prosper bakuku mesikimisa nde sese biya ikaka mvutu ke baka na samu tiba ntualisi nyonso kena kulandila ntangu wango ya ndi ali ntuala Kinzunzula Irene Mboma.
Effectivement depuis le samedi 11
ya keleka tuka kilumbu ya Sabala lumbu ya 11 ya ngonda ya Yazole na ntangu ya Manima ya Midi Snele ya Bandu Ndutata bakaka kisumbula na sous station ya aviation yame bakama na lweka ya banque centrale na manima ya kusosa sosa beto memona nde transformateur ya kengengisa kakitini mosi ya mbanza sambulo kola bendo zaba mbanza ya ivwandaka baka kura na central thermique mosi na ntola tiina ya inga kukwisa na yau sambu na kuvukisa rezo ya ntama tiina ya mpa ya kele ya bavolt mafunda 15 nzoka veina ya ntama vwandaka ya bavolt mafunda sambano tinkama sambano ya lombaka nde beto vwanda ti transformateur mosi ya kebalusa mafunda 15 na ina mafunda sambano tinkama sambano kele nde transformateur ina mutume baka kisumbula pe ya mesela nde kitini mosi ya mbanza kukonda kura bantu ina ya kele na rezo ya bavolt mafunda sambano tinkama sambano ba umbe ya mesi mama na pani ina direction general kena manima ya jambu yai beto kena kusala nyoso samu na kubongisa yau na ntangu ya fioti
pour remettre la situation dans le plus bref délai
lukula vitu vika tuka landa ntuadisi ya snele na kizunga ya kwilu bakartye mingi mekondotia ya mekuma bilumbu mingi kusengana atia ya kinzazi mebe ndempi nkwa musu ya masa na bakartye ina nkao kena kubokuta mpasi mebu elama na zulu ya ina kifuandaka na luzingu na bao kasi ntuadisi ya snele tata prosper bakuku ya ndi kena kusidikisa nde mvutu ke baka makaka CCBI inki ya kubwela diaka Irene Mbuma
bakartye ya mbanza ya bandu ndu ya mekota na mujiji samu na pani ya ya kintulumukini ya salamaka tuka sabala meluta kele mumbandu kitini mosi ya kartye munisko kartye ebiko ville basse ba college luani kartye ya RTNC pe bayankaka na mbala mosi bitini ya ya mbanza kena kubaka mpive masa ya bunkete jambu ya ikepesa deja ntumpasi na bankangu mingi ya bakartye ya yi bake bokota nde bame ikamaka mingi chiku rampi masa kansilokola ya kele ve ya kele lufu wa samu na bau bame lomba nde bamfumu kusala nyoso samu na kupesa mvutu ya mbote na jambu ya yi na nsolo nyoso na ndambu ya snel mtuadisi na yau na kizunga ya kwilu mbuta prosper bakuku meza bisa nde bamasini mebe bana station ya aviation ya meba kama na lweka ya banque centrale mutindu ya ndi meza bisa bamfumu na bau na kinsha sake za bambote jambu ya yi pe bake na kusala nyoso samu na kubwangisa kura pe kufutula mambu nyoso na sika na yau na ntangu ya yi ya ndi mebinga bankangu ya mbanza ya bandundu ya mekonda kura nde baka nganchi mafioti tuka na mbanza ya bandundu Irene Mboma njinga ya Okapi.
Kaka na ina metala tia ya kinzazi beto bika kizunga ya kwilu beto kuenda na ina ya Tanganyika kisika ya mekondo na mbanza nyoso ya Kalemi bubu kilumba tatu snele bimisaka luzayisu nde yake telema grupe principal numero 2 ya central hidroelektrike ya bendera samu basukula yao lokola baki salaka yao konso mbalaka na meko kisa bawola kama zole kisa longoke manisa bilumbu tatu kaka na kizunga ya Tanganyika fana na mbanza Kalemi mazuna kilumba zole bazi bulaka zandu ya kutekisa bima mesalama na maboko ya waleki kena busukami bonso kele dinaka UNICEF mutubimisaka mbongo balongisilaka bana ya ikisalu na kimvuka mosi ya bwala kaka na kisika ina wabo kilaka nkangu sumba bima mesala baleki ya isamu na kusiamisa mintima na bao na kizunga la mungala mifilemi mingi ya lupitadu ya nene ya lisalake futamaka venda mbu meko kisaba mvula makumi zole bake lepe na ba numero matrikile kasi bake na difuti ve atape preve tata Alphonse Boka matomi ntwadisi ya mimvovidi na bao metendula bake yuvusaka mbala na mbala tika bamfumu kasi mvutu ke baka maka ve ya wena mamelomba mbala hai mfumu wa kongwani mosi landila nsangwango zaba nde tata Alphonse Boka tubaka na bangone ya ya ntonono ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu kaka mfilimi mosi memona nkubu na yandi na mukanda ya kufutila mbongo tangwa mtindu yae yao kena kumunika na matafi nyoso ya bisalu ya mbula matadi kena kizunga ina matona ngengu kundi mekatuka landa nsangu landila kape kubikaka elizechi kutachifu etana pile kipela mondo matona na sadusa masini ya Jean-Claude Nsiala na Alengoy tsangia ikile mpi na site internet ya Radio Kapi.